Incwadi yokuqala umpostoli uJohane, sahluko 1. Lokho kwakukhona sekuqaleni sakuzwa, sakubona ngamehlo ethu, sakubheka, nezandla zethu zakuphatha, okwezwi lokuphila. Lokho kuphila kwabonakaliswa sakubona, siyaqinisa sishumayeza, lokhu kuphila okuphakade kwakukhona kuyise, kwabonakaliswa kithina. Lokho esikubonileyo sakuzwa, sinishumayeza khona nani ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi. Kepha thina sinenhlanganyelo noyise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Sesiyanilobela lokhu kuze intokozo yenu iphelele. Nanti izwi salizwa kuye, sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama bukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye, sibe sisahambe ebumnyameni sinamanga, asenzi iqiniso. Kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokhu yena uqobe sekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi kaJesu, indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono siyasikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile olungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sithi asonanga, simenza umqambi manga nezwi lakhe alikho kithi.